subaxo wacan wanaagsan dhammaantiin dhegaystayaal meel kasto aad joogtaan ba halkani waa laanta af soomaaliga v o a oo si toosa idinka imanaysa muujadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo caalamka o dhan ood nagala socotaan bogayaga v o a somali com. waa subaxnimo sabtiya taariikhduna ay tahay 16-ka bisha Novembar ee sanadka 2024. Haatana saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 6:00 subaxnimo. idaacaddana waxaa halkan idinkala socodsiin doona anigoo ah cabdixakiin maxamuud shiruac. qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa ka mid a madaxweynihii hore ee somalilan axmed maxamed maxamuud siinaay oo ku geeriyooday magaalada hargeysa.
ummadda dhegeysanaysa somalilan meel wala joogaanba iyo wixii afsoola ku hadalba waxaan u sheegayaa in hadda uu go'ay madaxweynihii hore ee somalilan mudane axmed maxamuud maxamed siinaayo.
sidoo kale waxaad maqli doontaan wararkii ugu dambeeyey doorashadii somalilan ka dhacday iyo sidoo kale waraysi ku saabsan xaaladda soomaalida dhowaan soo degtay magaalada Niagara Falls ee dalka Canada iyo weliba qodobo kale ay hase yeeshee. marka hore ku soo dhawaada qaar ka mid a qodobadii wararka adduunka ugu waaweyna. madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa jimcihii bogaadiyey iskaashiga u dhexeeya dowladaha Mareykanka, Kuuriyada Koonfureed iyo Jabaan si loogu hortago. waxa uu Biden ku tilmaamay khatarta iyo iskaashiga ku dhisan xasilooni darrada ee ka dhexeeya Kuuriyada Waqooyi iyo Ruushka. madaxweynaha Mareykanka ayaa hadalkan ka sheegay kulan duceed uu jimcihii shalay dalka Beiru kula yeeshay madaxweynaha Kuuriyada Koonfureed Yoon Suk Yeol iyo weliba ra-iisul wasaaraha dalka Jabaan Shigeru Ishiba. mas-uuliyiintan ayaa Beiru u jooga ka qaybgalka shirka shir madaxeedka iskaashiga dhaqaalaha ee Aasiya iyo Pasifika, waxaana wadahadalladii shalay ay imanayaan xilli uu jiro walaac xooggan oo laga qabo iskaashiga militari ee sii kordhaya u dhexeeya dalalka Ruushka iyo Kuuriyada Waqooyi. ra-iisul wasaaraha dalka Holland Dirk Schoof ayaa sheegay in dowladdiisu ay ka badbaaday qalalaaso siyaasadeed kadib markii jimcihii shalay ay iscajisay wasiirkii maaliyadda sababo la xidhiira caado ka dhalatay amaba ay ka qaaday qaabka ay dowladda u maaraysay rabshadihii ka dhashay taageerayaasha dhinaca kubadda cagta oo iyagu isu gacan qaaday magaalada Amsterdam toddobaadkii hore. Nuura Ashbaar oo ahayd wasiirka maaliyadda islamarkaana ah gabadha asal ahaan kasoo jeeda dalka Morocco hase yeeshee haysata dhalashada dalka Netherlands ayaa jimcihii si lama filaan ah u gudbisay iscajisadeeda. afar ka mid ah xisbigeeda NSC ee siyaasadeedu dhexdhexaadka yahay ayaa iyaguna wacad ku maray in ay iscajisili doonaan. arrintaasi ayaana keentay in kulan degdeg ah ay isugu yimaadaan golaha wasiirada. ra-iisul wasaaraha Dutchka Dirk Schoof ayaa xalay sheegay in golihiisa wasiiradu ay gaareen heshiis lagu soo afjaray xasaradan islamarkaana iscajisay Kalia Nuura Abshaar lagana baaqsaday iscajisilada kale oo halkaasi ka dhaca. dhegeystayaal, qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa waa naga intaa. haatanna u diyaar garooba qaybaha dambe idaacadda saaka iyo caalamka. subaxwacana wanaagsan ayaana idin leeyahay dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaanba. aan ku bilownay, madaxweynihii hore ee Soomaalilan axmed maxamed maxamuud siilaanyo ayaa xalay ku geeriyooday magaalada Hargeysa. axmed siilaanyo oo xilal kala duwana kasoo qabtay ee Soomaalilan iyo weliba xukuumadii rayidka ah ee kacaanka iyo weliba tii rayidka ee Soomaaliya ayaa xilka madaxtinimada Soomaalilan ka degay 7 sannadood ka hor. madaxweynaha Soomaalilan Muuse Bihi Cabdi oo warbaahinta dowladda la hadlay ayaa sheegay in guddi qaran loo saari doono islamarkaana isniinta la aasi doono. waa sida ay ku sheegaysa warkan ay magaalada Hargeysa nooga soo dirtay wariyahayaga Sagal Mustafa Xasan.
ilaahay ha u naxariistay madaxweynihii hore ee Soomaaliland ahna madaxweynihii afraad Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo ayaa ku geeriyooday magaalada Hargeysa gaar ahaan hooyga uu ka degan yahay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixe Cabdi xubno ka mid ah golaha wasiirada iyo mas'uuliyiin kale ayaa gaaray hooygaasi madaxweynihii hore ee madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo Muuse Biixe Cabdi ayaa waxa uu tacsi u diray shacabka Soomaaliland
ummadda dhageysanaysa Soomaaliland meel wada joogaanba iyo waxaa su-aal ku hadlaya waxaan u sheegayaa in hadda uu go'ay madaxweynihii hore ee Soomaaliland Mudane Axmed Maxamuud Maxamuud Siilaanyo oo caawa ilaahay janaha ka waraabiyo
danka kale waxa uu sheegay madaxweyne Muuse Biixe waqtiga uu noqon doono aaska qaran ee loo sameynayo madaxweynihii hore Axmed Siilaanyo
haddii Alla ilaahdo aasku wuxuu noqon doonaa Isniinta guddi heer qaran ayaa loo saari doonaa hadda wixii aan Soomaaliland iyo qoyskii iyo asxaabtiisii oo dhanba sabriyaan Allah ka siiyo warkay caawintaas ku kooban yahay aaskuna waa Isniinta diyaar garowga iyo guddi qaran loo saarayana waa Britain sheegi doona hadii Alla ilaahdo
Sagal Mustafa Xanuur VOA Hargeysa
haddaba Axmed Siilaanyo qof nooceey ayuu ahaa waxa warbixintan si kooban magaalada Hargeysa uu ku eegay noogaga soo diray weeyahay qadar kulli
Allahu naxariiste Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo waxa uu ku dhashay sanadkii 1983 deegaanka Dhagax dheer oo ka tirsan degmada Burco ee xarunta gobolka Togdheer Axmed Siilaanyo ayaa waxbarashadiisa ku qaatay dugsiyada Camuud iyo Sheekh intaasii kadibna waxa uu waxbarasho sare u tagay dalka Ingiriiska isagoo cilmiga dhaqaalaha ku bartay ama ku qaatay jaamacadda Manchester ee dalka Britain Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo waxa uu dalkii Soomaaliya ku soo laabtay sanadkii 1926 isagoo xilkiigu horeeyay ee uu ka qabtay dawladihii rayidka ahaa uu noqday agaasimihii qorsheynta ee wasaaradda qorsheynta waxa sidoo kale Axmed Siilaanyo uu noqday agaasimihii guud ee wasaaradda qorsheynta intaa kadib waxa uu xilal ka qabtay jagooyin wasiirnimo ah wasaaradihii qorsheynta iyo ganacsiga sanadkii 1928 ayaa Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo uu ka goostay dalkii Soomaaliya waqtigaasi oo la tilmaamo in dawladdii kacaanka ama militariga ahayd ay is afkaran waayeen waxana Axmed Siilaanyo u dhoofay dalka Britain gaar ahaan magaalada London isagoo halka ka noqday wakiilkii ururkii SNM ee dalka Ingiriiska sanadkii 1984 ayuu u dhoofay magaalada Addis Ababa ee dalka Ethiopia isagoo oo noqday gudoomiyihii ururkii SNM ugu cimriga dheeraa oo uu jagadaasi hayay 1984 ilaa 1989 Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo waxa uu noqday xildhibaan ka tirsan aqalka wakiilada Soomaaliland iyada oo lagu tilmaamo in golahaasi wakiilada ee Axmed Siilaanyo ka mid ahaa ay ku jireen rag doora oo siyaasiin rugcada oo marxuumku ka mid ahaa sida uu sheegayo xildhibaan Cabdi Jaamac oo ka mid ahaa golihii wakiilada way ka wada tirsanaayeen Allah u naxariiste marxuum Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo ayaan waqti sii horeeyay weydiiyay shakhsiyadda Axmed Siilaanyo
wallahi waxaan ka xasuusanahay markaa dhaqaaliyahan weeyaan waana ninka wuxuu ahaa maxaa u raadaa marka laga hadlayo wixii dhaqaalo dhan isaga noo qaabilsana moogta nin codkarana uu ahaayo oday taran uu ahaay marka had iyo jeeraar wixii dhaqaalaha ayuu daafici jiray oran jiray war sidaa ka daayo sidaa sameeyo
dhinaca kale markii uu ahaa gudoomiyihii ururkii SNM waxa ay raggii ay xilligaasi wada shaqeynayeen ku tilmaameen in uu ahaa gudoomiyihii maamul ahaan seeska u dhigay ururkii SNM waxaana la tilmaamaa in waqtigaasi oo ururku uu jabhadaha uu sameeyay hanti dhowr isla markaana uu hufay qaab dhismeedka maamul ee ururka sida uu waqtiga waramay Cabdiraxmaan Cismaan Caalin Cabdiraxmaan Dheere oo ka mid ahaa golihii wakiilada ee Soomaaliland 2005 ilaa 2012
annagoo iska dhalinyaro ah oo niman saraakiilii ay muxuu ahaa maamulka SNM hoggaaminayaan ayuu Axmed Maxamed Siilaanyo xukunka afar isdeedkii SNM la wareegay waxaan xasuustaa waax wadiba waxay lahayd muxuu ahaa power iskeeda way madax banaaneed waxay qabanaysaan way qorayaan wuxuu qoray waax walba shaqada qabanayso waajibaadka laga doonayo waax ku xadgudbi karaysay ميجين فيل أنا ولقي مقلب سمير فيلم سفايل وبحيي وما أنت بفك شقده حيا وفكر شيء وحل يعرف حريد سمي عدو تلفون لا بلامي عدا والتلفون له وحكي كود عليه سقفك برتجوا برتين هذا وهاوشوا بقاعد
أحمد محمد محمود سيلانيو إلهي هاو نحرستي وحاو حلال وسير رأى كقبتي دولدي محمد حاجي إبراهيم عقال إيه سومالي لان إساقو النقضي وزيركي ماليادة إيه وزيركي قرشاين تا إنتا كدبنا وحاو إسكعسي لي سياسة دا سانتكي لبادي كون إيه لبادي مركي سومالي لان أي كدقن غلاي نظام كا حسبية دا بادان إيه ديمقراط يدو إلهي هاو نحرستي أحمد محمد محمود سيلانيو وحاو سانتكي لبادي كون إيه لبادي آساسي حسبيغا kulmiye ee haatan talada Soomaaliland haya sanadkii 2003 Axmed Siilanyo Allahu naxariistay waxa uu u tartamay jagada madaxweyne ee Soomaaliland iyadoo uu ku waayay 8 cod talaabadaasi oo shacabka Soomaaliland iyo guud ahaanba dadka Soomaalida ku noqotay arin mucjisa ama la yaab leh 2010 ayaa markale uu isu taagay inuu isu sharaxo jagada madaxweyne ee Soomaaliland taas oo uu ku guuleystay marxuum Axmed Maxamed Maxamuud Siilanyo markii uu xilka ka degayay sanadkii 2017 isla markaana uu ku wareejinayay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi waxa uu jeediyay hadal dardaarana oo la xiriira taariikhdiisa
maanta waxaan joognaa munaasabad taariikhi ah iyo dareen ku weyn taranka shacabweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland oo dhan si gaar ah waxaan aniga dhacdadan igu leedahay xusuus magurana oo saameyn joogan ku leh naftayda iyo sooyaalkii nololeed farxad yareen aan la soo koobin karin ayay tahay inaan fagaarahan inay tusqabati ku wareejiyo xilkii iyo mas-uuliyadii qaranka ee dubadeeda saarnayd isla markaana aan halkan ku soo calaamad saarno madaxweynaha cusub ee bedeli doona daqiiqo yar kadib mudan ayaa iyo mar weyn tan iyo intii aan hal qaaday waxaan arar tahay hawl qaranka leeyahay kontokii sanadood ee aan u adeegay Australia dadnimo ayaan dadkayga iyo salkayga ugu shaqeeyay muddada aan nusqarniga ahaa ma jiro waxaan kala hadhay af iyo adin orodi ayaan arri adduun aqoon iyo tal wixii aan lahaa haba yaraatee
madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa ka hadlay geerida Axmed Siilanyo isagoo tilmaamay in isniinta lagu aasi doono magaalada Hargeysa dhinaca kale madaxda xisbiyada iyo ururada siyaasadda Soomaaliland ayaa dhanbaalo tacsiya u diray qoyska iyo qaraabada uu ka baxay Allaha uu naxariiste marxuum Axmed Maxamed Maxamuud Siilanyo Qadir Maxamed Akule VOA Hargeysa
wagaagdiistiyaal halka weli aad naga socotaan oo idaacadda saakiye caalamka tirinta codadka doorashada arbacadii ka dhacday Soomaaliland ayaa weli socota iyadoo dadweynuhu ay u dhagtaagayaan natiijada rasmiga ah oo laga sugayo in guddida doorashooyinka sharciyan marka hore ay ku dhawaaqaan goor inta aanay maxkamadda sare iyadu natiijada rasmiga ah u soo saarin hadaba warbixin ku saabsan wararkii ugu dambeeyay tirinta codadkii halkay marayaan waxa Hargeysa naga soo diray wariyaha Xamse Cali Jasto
gudoomiyaha komishinka doorashooyinka Soomaaliland Muuse Xasan Yuusuf iyo qaar ka mid ah madaxda xisbiyada iyo ururada siyaasadda oo xalay warbaahinta kula hadlay xarunta guud ee komishinka doorashooyinka ayaa waxay ka warbixiyeen halka ay marayso tirinta codadka doorashooyinkiisa saarnaaya madaxtooyada iyo ururada siyaasadda Ismaaciil Aadan Cismaan oo ka socday guddida uu xil saaran doorashada xisbiyada iyo ururada siyaasadda ayaa bulshada ku qodsaday in laga wursugo komishinka doorashooyinka isla markaasna wuxuu sheegay inay si habsami ah u socoto tirinta codadku ee heer degmo
shacabweynaha Soomaaliga waxaan leeyahay doorashadii waxay noogu dhacday sidii loogu talagalay tiradii gobolada degmooyinka iyo gobolada kasoo hoydeen oo kasoo wada hoydeen halkan kuma soo hoydeen gobol walba magaalada madaxdiisa ay ka hoydeen oo degmadii madaxda u hayda tirooyinkii baa lagu jiraa bilaabmay caasimadda Hargeysa toogu balaadana waxaanu bilownay maantana way socotaa si fiican bay u socotaa sidii loogu talagalay bay u socotaa insha Allah ila barta habeen dhamana kulli way dhamaan doonta waqtiga lagu dhawaaqo doonana sharciyagu wuxuu siiyay komishanka qaranka marka waxaan leeyahay dadka khilaafaadka wada ee meel walba wax ka sheegaya ee mar boornay cid u hayo waxa sala kale iyo cidda saa guuratay cidda saa baalowday عيد كستو قوليستي عيد كستو هدبا وحسنة دي لهاي كقري واختي دي قاري دونتا كوميشن كي قران كي لور داريا كورنا واقع دونا تسكا محلي إنك داي خلافاتك هلقو ورسوغو سيدي اينو امينين ugu diibana komishanka qaranka inuu haya iyaga ku dhawaaqo doona markay dhamaato imikana waxa baa lagu jiraa tirooyinkii oo ka socda degmooyinka oo soo dhamaanaya luqti lagu tala galayna wax dib u dhici marnaba kuma dhacayaan si fiican bay u socotaa komishanka habeen iyo maalin buu soo jeeda anagu task force-ka iyo tiriyaasha xisaabta iyo ururaduna waanu garab taaganahay
sidoo kale gudoomiye Muuse Xasan Yuusuf ayaa markii la ku celiyay in aanay jirin wax natiijo ah oo komishanka doorashooyinka uu shaaciyay
ilaahay ma hadii si fiican buu socotaa waqtigii loogu tala galay iyo qaabkii loogu tala galayna waa u socotaa waxaanan aad iyo aad u rajaynaynaa in waqti munaasib ku ah oo xeerka iyo sharciga u dhigayna in aynoo dhamaato hadii ilaahay ka dhigo marka waxaanu dileena oo ku celcelinayna natiijo rasmi ah oo soo baxday ma jirto natiijadu waxay soo baxaysaa marka janjirooyinkii loogu talagalay ay dhamaadaan marka heer degmo oo aynu imka marayno waa heerka labaad ay ka gudubto u gudubto heer gobol oo ka saddexaad ah iyo ka ugu dambeeyo heer qaran waxaanu idinku codsanaynaa inta hawshaasi socoto in laga warsugo komishanka doorashooyinka qaranka in lagu dhowro shaqada iyo muxuu aha daahfurnaanta aanu doonayno inaan ugu soo bandhigno natiijada iyo tirinta iyo hubinta danayaasha siyaasadda oo barbarkayga taagan iyaga ayaa run ahaantii aanu siinaynaa waqtiga iyo chance-ka yeenay ku qancaan oo arkaan habsami u socodka ilaa haddana alxamdulillah meel fiican bay marayaan
sidoo kale komishanka doorashooyinka ayaa goor roox halaya baahiyey in ay dhammaystireen qaar ka mid ah degmooyinka ay ka mid yihiin degmada Lugxaya, Seyla, Baki, degmada Sheekh, Oodweyne, Aynaba, Gar Adag iyo degmada Ceelafweyn waxaa xusid mudan in ay socoto degmooyinka waaweyn ee gobollada Soomaaliland caasimadda oo ah sida degmada Hargeysa, Burco, Buurame, Berbera iyo degmada Ergaabo sida ay sheegeen Komishanka Doorashooyinka Soomaaliland marka ay dhammaato tirintan ay gacanta ku hayaan heer degmo waxay u gudbi doonaan tirinta heer gobol Xamse Cali Jeesto VOA Hargeysa
ururada Soomaalida ee ka dhisan magaalada Niagara Falls ee gobolka Ontario ee dalka Canada ee xuduudda la leh magaalada Buffalo ee gobolka New York ee waddanka Mareykanka ayaa ka qayb qaadanaya soo dhaweynta iyo waliba wacyigelinta Soomaalida ku cusub magaaladaasi Niagara Falls waxay ka mid tahay magaalooyinka sanadahan dambe ay degeen isla markaana ay deegaanka ka dhigteen Soomaalida qaabka qaxootinimada amaba waxa loo yaqaan Group 5 ku soo yimi amaba ku soo gaaray dalka Canada haddaba wariyaha V O da ee Canada Xuseen Nuur Xaaji ayaa arrimahan ka wareystay Cabdiraxiim Maxamed Yuusuf oo loo yaqaano Cabdiraxiim Likow oo ka tirsan madaxda ururka Somali Himilo Community of Niagara Region ugu horeyna waxa uu weydiiyey halka ay marayaan howlaha ay ku caawinayaan Soomaalida ku cusub magaaladaasi
waa mahadsantaa Xuseen adiga iyo idaacadda dhammaan asxaabta anaga waxaan inta badan aan caawinaa dadka markaas dalka soo galowdeeda ku ah yimid sidii markaa aan dibdejintooda iyo maaragtay haddii ay wataan caruurna maaragtay aan kaga caabin lahayn sidaan iskuulaadka aan ku rajistareyn lahayn sidoo kale haddii loo baahdana maaragtay inaan u raadino shaqo raadin oo maaragtay meelaha shaqooyinka laga helo iyo maaragtay resumeyga waxyaabaha lamid aanan la sameyno isla markaana waxyaabaha xuquuqiyaadka ay u leeyihiin haday noqoto inaan maaragtay part-time school iyo wax lamid ah maaragtay aan wax alla wixii service ah maaragtay qofku asaga uu danaynayo hadduu yahay nin shaqo maaragtay danaynayo inaan shaqada xoogaan u saarno hadduu yahay nin rabo inuu education-kiisa uu horumariyo meel uu ka heli lahaa iyo qaabku u mari lahaa inaan ku caawino waxyaabaasi wax lamid ah maaragtay inta badan aan ka caawinaa dadka markaa ku cusub inaan dalka duuya
waa ta Cabdiraxiim dhalinyaro badan oo cusub ay yimaadeen walow taranta ay u badan yihiin haddana Niagara Falls ee dhalinyaro badan oo ka yimid geeska Afrika gaar ahaan dalka Uganda ayaa tagay dhawaanahan. Ee dhalinyaradaas waa sidii la qabsigooda ee dalka ay ku cusub yihiin?
Waa su'aal muhiim ah. Inta badan waxay u egtahay dadka waxa ay ka aaminsan yihiin maaragtay wadanka hadda Canada intaysan imaanin ka hor iyo markay yimaadaan sida maaragtay xaalku uu yahay uu kala duwan yahay. Inta badan dadku waxay u haystaan dadka markay yimaadaan in maaragtay shaqooyinka ay iska diyaar yihiin oo maaragtay shaqooyin aanan maaragtay u qalma yaa. Inta badan dadka waxay u bariidid wax soo bartay waxay rabaan islamarkana ay ka bilaabeen xafiis ay ka shaqeeyaan. Marka mor waxay noqonayaan dismoral, laakiin inta badan waxaa isku dadka inaan fahamsiino inay tahay keliya maaragtay bilaha ugu horeeyo, sanadaha ugu horeeyo dib ay isu furi karaan, ay u baahan keliya inay creditkooda ay sameeyaan. Marka aragtida ay dadka ay ka heystaa way ka duwan tahay, laakiin waxaan ku guuleysanaa inta badan dadka markay yimaadaanba isbuucyada ugu horeeya inaan maaragtay rotation aan siino, u sharaxno dalka maaragtay qaabku u yahay, waxyaaba uu baahan yahay inuu noloshiisa uu ku bilaabo, sida noloshiisu maaragtay uu horumarin karo. Marka waa run anaga wayna soo gaareen, waan caawinaa qof walba marka wixii marka asaga uu yahay jooskiisa oo meeshuu rabo inuu aado ayaan ku caawinaa.
Waa tahay waxay ka warantaa bal nolosha iyo kirada guryahaba dhawaanahan aad ayay dalkan qaali ugu noqdeen, sida magaaladana Toronto, Niagara Falls bal dadka cusub saameyn ma ku yeelatay miciishada iyo guryaha qaaliga ah ee guud ahaan wadanka u ka cabanaya?
Dhab ahaantii dalka waa isku wada mid meel walba la joogo, anaga sidoo kale dhibka una haystaa oo guryaha ah aan sam xitaa shaqooyinka xitaa sidii hore maahan oo maaragtay dad badan oo immigrant wadanka soo galay waa laga wada cabanayaa. Marka annagoo adeegsanayna marka khibradaheena iyo meelaha xarumaha aan la leenahay shaqooyinka maaragtay wadaaga ah inaan weydiino oo iyagana yaqaan dadka annaga inta badan oo magaceena ku socda inay yihiin dad shaqaysanaya shaqooyinka ilaalinaya. Tan guryahana sidoo kale waa aad maaragtay guryihii waagi hore waxaan ku heli jirnay guryaha two a bed maaragtay roomka ah wax maaragtay $1,000 ka yarlak, hadda waxay marahaan $2,000 wax la jiro. Marka wixii way is wada qabteen, laakiin hadda waxaan isku dayanaa marka in magaalada nafteeda aan ka weynaano aan maaragtay magaalooyin kale nagu dhow sida St. Catherine oo kale, waxaa anaga serviskeena waa Niagara region ilaa maaragtay Welland Thorold. Marka dadka inay at least in Niagara aan lagu ekaanine, laakiin deegaanada noo dhow oo maaragtay 15-minute drive ku yahay oo still community nu iska warhayn karo inaan maaragtay aan u gudubno wayna ka jaban yihiin magaalooyinkaas kale.
Waa tahay Cabdiraxiim, ugu dambeyntii marka laga soo tago adeegyada aad ka haysaan Niagara Falls iyo hareeraheeda, todobaadka dambe waxaa jira inaad marti gelinaysaan shir Soomaalida ee gobolka Ontario oo dhan magaalooyin ka tirsan ay ka qayb galayaan, bal haddii aad noo soo koobto shirkaas iyo waxa uu ku saabsan
yahay. Shirkaanyo muddu socdaa oo maaragtay almost sanadkiisa hadda shanaad aan gelaynaa. Waa shir maaragtay sanad walba ay isugu yimaadaan maaragtay Soomaalida ku nool Ontario maaragtay madaxdooda, waana farxad inoo tahay maaragtay inaan maanta annaga aan hoosbigareynayno maaragtay shirka casimaadiisa maaragtay aan fidinayno. Waana maaragtay waxay u baahan yihiin Soomaalida inta badan in maaragtay ay kala warqaadaan, maxaa yeelay community waliba dhib baa haysta, community walbana waxba ku fiican yahay. Si marka dhibaatada maaragtay jirta iyo maaragtay sida loogu bixi karo ayaan inta badan maaragtay xoogga saarnaa. Marka arrintaas iyada ahna maaragtay waxay noo tahay sanadkan mid aan lasoo koobi karan, oo aan aad u soo dhaweynayno. Aanu jecelnahay dadka walaalaheena maaragtay intaa marada casuumay marka anaga inay sanadkan aan hoosta karayno inoo yimaadaan.
Wagaaga aad iyo aad ayuu mahadsan yahay. Kaasina waxa uu ahaa Cabdiraxiim Maxamed Yuusuf, oo loo yaqaan Cabdiraxiim Leeko, uu warramayey wariyahayaga Canada Xuseen Nuur Xaji. Elon Musk oo ah bilyaneer si aad ugu dhow madaxweynaha la doortay ee Mareykanka Donald Trump ayaa la kulmay safiirka Iiraan u fadhiya qaramada midoobay si uu qaboojiyo xiisadda u dhexaysa Tehran iyo weliba Washington. Waxaana sidaasi Khamiistii ku warantay wargeyska The New York Times. Wargeyska ayaa kasoo xigtay ilo wareediye aan la magacaabin oo Iraaniyiina inay ku qeexeen kulanka dhex maray ninkan ugu taajirsan adduunka iyo weliba danjire Amiir Siciid Arvani mid wanaagsan. Labada nin waxa in ka badan hal saac ay ku kulmeen goob qarsoodiyaha Isniintii, ayaana wargeysku yidhi. Kooxda kala guurka ee Trump iyo ergeyga Iiraan ee qaramada midoobay midna si degdega uma xaqiijin kulanka, iyadoo howlgalka Iiraan ee qaramada midoobay uu sheegay inaanay wax faallaa ka bixinaynin. Kulanka ayaa haddii la xaqiijiyo waxa uu bixin karaa tilmaan hordhaca waa in Trump ay dhab ka tahay diblomaasiyadda Iran. Waanu door bidaynay habka dagaalka ahaa ee ay door bidayaan xubno badan oo ka tirsan xisbigiisa Jamhuuriga iyo waliba Israa'il. Waxay sidoo kale muujin doontaa mar kale saameynta aan caadiga ahayn ee Musk, waa mulkiilaha shirkadda Tesla iyo waliba mareegta X oo si joogta ugu dhow dhinaca Trump, iyadoo sidoo kale lagu waramayo inuu xataa kala qayb galay wada sheekaysi dhinaca telefoonka hogaamiyaasha adduunka. Trump ayaa mudaxileedkiisa koowaad ee xafiiska waxa uu jeexjeexay heshiiska ku saabsanaa barnaamijka nukliyeerka Iran oo uu ka shaqeeyey madaxweynihiisaga ka horreeyey Barack Obama. taasi beddelkeedna waxa uu doortay siyaasadda cadaadiska ugu sarreeya ah oo ay ka mid tahay inuu ka shaqeeyo inuu ku qasbo waddamada kale inaanay iibsan saliidda Iran. balse Trump waxa uu isu muujiyey inuu yahay heshiis sameeye weyn, waxaana ololihiisii ugu dambeeyey uu ka dhawaajiyey inay u furan tahay diblomaasiyaddu. inkastoo ay jirto taageeradiisa xooggan ee ra'iisul wasaaraha Israa'il Benjamin Netanyahu, kaasoo hore u amray weeraro ka dhanaa Iran. madaxweynaha Iran Mas'uud Bashkirzian, oo loo arkay inuu yahay qunyo socod ka tirsan dowlad wadaadda, ayaa Khamiistii u sheegay madaxa hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan ilaalinta nukliyeerka oo booqanaya Iran in Tahraan ay doonayso inay meesha ka saarto shakiga ku saabsan barnaamijkeeda nukliyeerka ee nabadda. safiirka Iran ayaa sidoo kale ku booriyay Musk intii uu socday kulankoodu inuu raadiyo inuu ganacsi ka sameeyo Tahraan, iyadoo laga reebayo cunaqabateynta Mareykanka, ayaa yidhi wargeyska The Times, isagoo soo xiganaya sarkaal ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda Iran. Trump ayaa Musk iyo weliba musharrixii hore ee madaxweynaha Mareykanka ee Jamhuuriga Vivek Ramaswamy u magacaabay in ay hogaamiyaan waax cusub oo lagu soo daray dowladda oo lagu magacaabo Department of Government Efficiency amaba waaxda wax ku oolnimada dowladda oo la doonayo inay wax ka qabato shaqo xumida hay'adaha dowladda. hindisaha cusub ayaa dhaliyay su'aalo ku saabsan danaystiidan oo arrintan ka dhalan karta sababa la xiriira isdhexgalka ballaadhan ee ganacsiga Musk iyo weliba dowladda. ciwaankan cusub ayaa laga sameeyey barta X oo hore loo odhan jiray Twitter, halkaasi oo dadka lagaga codsaday inay ku soo codsadaan shaqooyinka iyaga oo soo diraya fariin toosa: waxaan u baahannahay shaqaale caqligoogu sarreeya oo kacaani ah oo usbuucii shaqeeya 8 saacadood iyo dheeraad, ayaa lagu yidhi qoraalka, iyadoo intaasi uu ku sii daray in Elon iyo weliba Vivek ay eegi doonaan codsadayaasha ugu sarreeya ee ah 100%. halka wali aad nagala socotaana waa idaacadda Saaka iyo Caalamka. gabagabada idaacadda ayaynu haatan dhegaystayaal ku sii dhownahay aynu jaleecno dhinacii kaalmaha heesa. dhegeystayaal, ugu dambeysa idaacadda iyo Saaka iyo Caalamka tan iyo kulanti dambe waxaan idin leeyahay dhammaantiinba sidaa iyo nabadgelyo. La qayyad no 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 qayy
riwaayad tu ashaq bayno la yoola qayla.